Campus FM jippreżenta Il-Bahar fil-Letteratura. Produzzjoni u presentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm Il-Baħar fil-Letteratura Maltija flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'deriet marbutin mal-baħar u kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-biċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa l-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela bit-terminu letteratura nifmu kull medda tal-lingwa li titqies minn xi uħud li jkollha sewi letterarju f'sitwazzjonijiet partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
Il-ġimgħa li għaddiet konna tkellimna kif iċ-ċajt kien parti mill-istil mentali ta' missirijietna u dan anki naraw anki fil-lingwa istituzzjonalizzata. Jiġifieri iċ-ċajt insibuh fl-idjomi u l-proverbi?
Iva, u se ninkludu l-lingwa istituzzjonalizzata f'din is-sensiela, għax xi wħud mill-espressjonijiet jinqdew b'aspetti letterarji bħal versifikazzjoni u rima darba ħna tkellimna fuq dan il-fattur u tkellimna xi fittur. Mela ħa nispjega ruħi. L-espressjonijiet li aħna writna minn ta' qabilna juru li missirijietna kellhom kif qed ngħidu sens ta' umorizmu. Iċ-ċajt għandu funzjonijiet umani, pereżempju biex inissel tbissima jew daħka, biex wassal burdata tajba lil xi ħadd, biex jattakka lil xi ħadd xi tingiża, ċajtiera, jew biex jiċċensura xi ħaġa jew lil xi ħadd. Jiġifieri l-umorizmu fl-idjomi u l-espressjonijiet mhumiex sempliċement tiżjin, imma għandu l-umorizmu funzjoni fl-interazzjoni soċjali ta' bejnietna u jista' jilbes forom differenti bħal l-esagerazzjoni, l-assurdità, l-parodija, l-ironija, s-satira, il-pan, il-rima u t-tingiża. Dawħu naraw ħafna minnhom semmen ftit ieħor. Ġeneralment il-partiċipanti jarfu naturalment l-intenzjoni ta' min ikun irid ikun umoristiku. Pereżempju, jekk inti selejn tistaqsin illum x'inhu jien ngħidlek il-ġimgħa u inti t-tweġibni ġipillom u kħanigdima, naf li jinti mux vera t-tifem li trit l-om biex t-ingidem, sewa, imma jinaraf il-diskors li huwa forma ta' ċajt. U jekk ikun il-ħamis jgħidu ommok bl-ħamis, per eżempju, din hija espressjoni li ma tagħtix tagħrif sewi, għax hija intenzjonata bħala ċajta, sewa. Bħal meta nsejħu lil xi ħadd u ngħidu lu żutt, u jiġeb il-ħam mhux perżut, qas għandhom x'jaqsmu, imma il-fatt huwa ċ-ċajt. U ċ-ċajt qed juri familjarità.
Rima wkoll.
U rima wkoll għalhekk aħna qed ninkludu hawnhekk għax huwa parti biex ngħidlek ħanarġa' ngħid mill-letteratura, però l-letteratura orali, wara kollox il-bidu tal-letteratura kienet orali, sewwa. B'espressjonijiet bħal dawn ta' qabilna kien ikollhom burdata ċajtiera bejniethom u għal dan iċ-ċajt jeqdew kif qed tajt inti silejn bir-rima. Issa, meta tidħol l-om trid toqgħod attent li ma tmurx tidħol, ara ħanuża idjom oħra bejn il-basla u oxrita. Timmaġinak bejn il-basla u oxrita, ma nafx kif irrid noqgħod jien marsuż ġo basla, kif tridni metaforikament din idjoma. Din ukoll hija frott is-sens ta' umorizmu bħal dawn li ġejjin, toqgħod b'seba' għajnejk, iġġib għajnejk wara widnejk, tażaqqu f'ommu. Għajnejh akbar minn żaqqu. Dawn fl-esaġerazzjonijiet u l-assurdità ta' xbiegħat li waslulna joqorbu ħafna lejn il-karikaturi. Immaġina b'seba' għajnejk, inti għandek minn flok ngħid għandek seba'. Seba' jew kellha żaqqek qiegħda ġuħalqek. Huma affarijiet li ħasbuna fuq il-fatt li dawk kellhom immaġinazzjoni, immaġinazzjoni daqsxejn umoristika wkoll. Li tfisser li l-umorizmu huwa parti mill-umanità wkoll, sewa. Imbagħad hemm dawk li biċċajt jistgħu jniegżu lil xi ħadd bħal meta lil wieħed qasir ħafna tajlu għamel karta strazza. Jisub karta se jitwar, nana biex titmejjel daqxej bieħ sewa. Iċ-ċajta umoristika dejjem trid l-immaġinazzjoni, għax missirietna kienu immaġinattivi u hawnhekk silejn aħna qegħdin parti mill-profil ta' qabilna sewa, qed ngħidu li kien hemm sens ta' umorizmu fil-mentalità bikrija ta' niesna ta' qabilna. Insemmu ftit iktar bħal jilaq ix-xemx. Ara kif jista' jkun toqgħod tilaq ix-xemx. Imma għaliex użaw jilaq ix-xemx, mhux jitgħażel fix-xemx pereżempju, li kienet tkun ħafna iktar diretta. Jittanta x-xemx għaddejja, anke din hija xi ħaġa li tnissilek bis-sima. Ħmar tiela l-arblu. Ġifieri li ma jistax ikun sewa, imma ara x'ħadu bħala xi ħaġa ta' impossibbli. U staħba wara sebgħu, ara kif jista' jkun, ħadd mhu irqiq daqshekk li jistaħba wara sebgħu. Ippruvaw immaġinawhom dawn is-sitwazzjonijiet u żgur li tinqasmu bid-daħk, ara tinqasam bid-daħk.
Allora laqgħet insemmu l-lingwa istituzzjonalizzata. Xi proverbi għandna li pereżempju jitkellmu fuq is-sajf?
Ħalli nsemmu dawn il-proverbi li ġejjin marbutin mas-sajf li juru l-perċezzjoni ta' missirieħna lejn dak lejn dan l-istaġun. Issa, mela aħna issa mhux se nibqgħu nitkellmu fuq il-lingwa istituzzjonalizzata marbuta maċ-ċajt. Issa se nkomplu daqsxejn fuq is-suġġett tas-sajf. U ftit mill-proverbi huma dawn li se nsemmu, pereżempju għandna is-sajf il-maħruq jinqala l-ħruġ. Jiġifieri, fil-jiem sħan in-nies joħorġu aktar għax imorru ħdejn il-baħar jew isifru. Hawnhekk il-qawl huwa bbażat fuq trattament metaforiku għaliex is-sajf il-maħruq ara mhux is-sajf li jiżreġ li jaħraq imma il-maħruq. Għax tant tagħmel sħana li is-sajf innifsu l-istaġun qed jinħaraq. Naturalment hemm għamla ta' metafora li tirreferi għal bniedem. Aw ieħor. Fis-sajf tzokki timak u blata traqdek. Dan naħseb wieħed mill-proverbji li aħna nsejna, però wieħed li joġobni ħafna. Ara, fis-sajf tzokk jitimak.
Għal-frott?
Għal-frott, għax ikun hemm ħafna iktar frott, però rridu nżommu f'moħħna, mhux is-soċjetà kif nitgħallum, għax illum aħna s-sena kollha nimportaw il-frott. Dan qed jitkellem meta il-frott ma kienx ikun importat daqshekk sewa kollox fi żmienu. Sewa, fis-sajf wieħed jista' jiekol ħafna frott u jista' mbagħad jorqod fil-beraħ blata traqdek. Ara, għax inti tintefa fuq blatek u titħeddel. Hawnhekk il-qawl li qed nużaw hawnhekk iħaddem il-personifikazzjoni. Ara, il-qwiel qed ħadmu elementi letterari għaliex fihom infushom huma ħanajtek poeziji dawn. Tinsiex li aħna ħafna drabi qegħdin nitkellmu fuq il-mentalità ta' niesna. Alright? Ieħor, is-sajf kabozza tal-fqir. Kważi qed ikompli mas-suġġett da sewwa, is-sajf ikun ħanin mal-fqir għax ma jaqsux bil-kesħa. Hawnhekk ukoll għandna qawl metaforiku. Dak li fis-sajf fiġġorr in-nemla fil-ħarifa issu u l-ħamla.
ċanna unek?
La, għalta s-sajf, għala, s-sajf, fil-sajf iġġorri n-nemla, n-nemla taħzen għax-xitwa.
Sewa?
La, għalta s-sajf jista jintelef fil-ħarifa, minħabba l-maltemp. Jew fil-sajf tista taħdem sew, ma fil-ħarifa jibda it-fixkil tal-maltemp, dak is-sens, sewa? Għawl li jiddependi fuq il-parallelizmu sintattiku u fuq il-rima għaliex nemla u ħamla għandhom dik li nseħula nofs rima. Għalkemm ma noħodix bi kbira illi ħamla kienet titleħħen ukoll ħemla biex taqbel ma nemla. Ieħor, ix-xitwa mara sewwa. U s-sajf raġel xalatur, dina għonek toħodna l-ura lejn il-laqxajt għad-bissim, il-ċajt, fil-xitwa kullħat juqot fil-ġabra, għallura il-xitwa mara sewa, mela marbuta mal-ġabra.
Fil-sajf kullħat jidri barra.
U fil-sajf, kifettajt għeddi kullħat jiddiverti, sewa joroġ il-barra. Imma l-ura titqabbel mar-raġel xalatur.
Sewa.
Hawnhekk għandna qawl ieħor li jiddependi fuq il-parallelizmu sintattiku, però wkoll qed jagħmel il-personifikazzjoni. X-xitwa qed issir mara u s-sajf qed isir raġel, fil-fatt anke l-grammatika turina hekk. Sewa. Issa għal Karmenu Vassallo mbagħad is-sajf ifawwar is-siġra bil-ħajja u dejjem ħelwa tiġġedded. Dejjem taqla u trott. Tinsemmi Karmenu Vassallo fil-poezija dejjem qatt, sewa, għaliex donnu jiġbor f'din il-poezija ħafna minn dawn il-qwieli li aħna semmejna, jiġbor l-essenzjal tagħhom, sewa, imma għala Karmenu Vassallo l-istaġuni joħodhom bħala aspetti tal-ħajja u l-ħajja tiegħu. Infatti dejjem qatt jurina kif u stess donnu ikun differenti milli għanna f'din is-siġra bil-ħajja, is-sajf għalih fil-poezija jifawwar is-siġra bil-ħajja. Imma hu donnu qed jitlef dik il-ħajja. Naturalment aħna nafu li Karmenu Vassallo kien pessimist ħafna.
Allora pereżempju jekk nieħdu l Dunkarm bħala poeta tal-baħar. X-relevanza qatt għandu Dunkarm illum?
Sewa, hawnhekk għandna żewġ partijiet silejn li għandek inti l-Dunkarm se jaħtlu il-poeta tal-baħar u ma naħsibx li għandna poeta qawwi daqsu iktar il-quddiem se nsibu wieħed modern, għax għandna l-Charles Bezzina li wkoll illum għadu ħaj, poeta għawċi u jissejjaħ ukoll il-poeta tal-baħar. Imma Dunkarm fuq livell iktar nazzjonali sa nittrattawhom it-tnejn li huma Dunkarm u Charles Bezzina, però fuq aspetti differenti. Mela aħna sa naraw il-Dunkarm bħala poeta tal-baħar, imma l-mistoqsija tiegħek hija x'relevanza qatt għandu Dunkarm illum jekk aħna nieħdu il-Dunkarm bħala il-poeta biex ngħidu hekk aħna nsejħu l-poeta nazzjonali li tfisser li hu xeħet fil-letteratura tiegħu aspetti u xejriet illi jirriflettu il-ġens Malti, xi karakteristiċi tal-ġens Malti u ipprova hekk jaqgħad lill-ġens Malti. Rajt għalmenu fil-ħsibijiet, naturalment kollox iridu neħduh fil-kuntest tiegħu. Nfakkar li Dunkarm għex bejn l-1871 u l-1960. Sewa kellu ma' 90 sena. Issa, il-mistoqsija tiegħek x'relevanza għandu Dunkarm illum? Dunkarm qatt għandu relevanza għan-nazzjon. Huwa relevanti għal żmienna għaliex l-ewwel nett huwa poeta li kif qed ngħid ħabbrek għall-aqda fost il-Maltin. Mela huwa xbieħa sħiħa ta' għaqda politika u soċjali, ta' għaqda morali għax seddaq il-valuri tradizzjonali u tal-għaqda mal-imoddi għax wara l-kontinuità bejn l-iżmla. Issa meta aħna qegħdin ngħidu li hu ħabbrek għall-aqda bejn il-Maltin, dina jisa f'kull aspett tal-ġrajja kontemporanja Maltija għandna bżonn għax inħossuha l-firda fil-Maltin stess sewwa. Dunkar mkoll huwa poeta li saħħaħ it-tradizzjoni Ewropea b'dak kollu li kiteb l-aktar bl-idea tan-nazzjonaliżmu, illi kien moviment qawwi fl-Ewropa il-nazzjonaliżmu u llum minħabba l-Unjoni Ewropea u l-prinċipji tagħha sewwa il-nazzjonaliżmu donnu qiegħed jintesa daqsxejn għaliex hemm iktar integrazzjoni. All right? Però il-nazzjonaliżmu ġie mit-tradizzjoni Ewropea u allura dunkan saħħaħ din l-idea. Dunkan ukoll huwa poeta b'attitudni demokratika għax itratta lir-raħlin maħsibijiet għolin, uża lingwaġġ u temi ta' nies u raħlin u uża lingwa elevata. Ma kienx joqgħod jgħid dik kelma li jużaw għal-raħlin għal ma nużaw.
Kien juża xorta.
Kien juża. L-importanti u kien jitfa' l-importanza fuq il-ħoss u l-kontribut ta' dak il-ħoss tal-kelma fil-letteratura. Il-poeżija tiegħu għalhekk hija poeżija dejjiema. Mbagħad nistgħu wkoll ngħidu li Dunkan huwa poeta li nistgħu nlaqmuh A Man for All Seasons, jiġifieri kellu sempliċità ta' vrusu li hija dejjiema s-sempliċità ta' vrusu. Siba dejjem u dejjem sa tifhimha. Sewa?
Allura x'inhi x-xbija tal-baħar li insibu f'Dunkan?
X-xbija tal-baħar. Il-baħar jifforma parti mill-konċettwalizzazzjoni individwali tal-ġrajiet u l-esperjenzi ta' Dunkan. U din il-konċettwalizzazzjoni hija kkontrollata mill-lingwa li juża. Ħnaraw kif. Bħala bniedem ta' gżira, Dunkan għex madwar għex imdawwar bil-baħar u fl-ambjent poetiku tiegħu il-baħar isir biċċa minn ħajtu. Anzi, isir aspett tal-ħsieb tal-poeta. Min jaqra ħafna mill-poeżiji ta' Dunkan isib illi hemm ħafna ġbijat tal-baħar. Sewa? Imbagħad hemm fattur ieħor li rridu nqisuh u dan forsi ma tantx jissemma meta jissemma Dunkan. Il-fatt li missieru li Dunkan kien tant iħobb kien ta' spiss ibaħħar bejn Malta u l-Greċja, jiġifieri kellu anka parti mill-latitudni tal-familja illi ħares lejn il-baħar. Għaliex immaġinaħ Dunkan tifel fil-familja sewwa qiegħed mommu, però il-missier qiegħed x'imkien ibaħħar. Ftehmna? Dawn iż-żewġ fatturi waslu. Sabiex il-baħar ikollu tifsir emotiv fil-kostituzzjoni mentali tal-poeta. Ġifiri f'moħħu intiseġ il-baħar bħala parti mill-ħsieb. Ma setax jevita illi ma jaħsibx f'termini tal-baħar. U biex il-baħar ikun suġġett sinifikanti fil-poeżija tiegħu, naturalment kien jużhom iġbiħat tal-baħar bħala anka fil-lingwa figurattiva. Dan is-suġġett imbagħad jissaħħaħ bl-interess tal-poeta fil-ġeografija. U aħna dan konna tkellimna fl-ewwel programm tagħna. F'medda twila ta' poeżiji tal-istess poeta, l-istess idea, l-istess kunċett jew l-istess ġbiħa spiss tixref f'waqtiet differenti. Ġbijat repetuti tal-baħar f'Dunkan misiru għajn ta' riflessjoni. Għax ġbijat tal-baħar il-poeta jassorbija fil-kurrenti tal-poeżiji biex issawwar il-ħsieb u s-sentiment bċerta dinamika friska. U aħna rridu nifmu il-potenzjal funzjonali ta' din ġbijat minħabba li ċerti valuri joħorġu mill-metafori tal-baħar li x'aktar ikun fihom suġġeriment qawwi ta' xi sentimenti personali. Hekk jaħdem Dunkan, sewa, dejjem hemm moħħu fil-poeżija tiegħu, però dak il-moħħ jirrifletti xi ħaġa interna fil-personalità tiegħu.
U x'potenzjal għandha din ix-xbija?
Mela, aħna qegħdin nitkellmu fuq ixbija tal-baħar fil-poeżija ta' Dun Carm u l-potenzjal tagħha hija kbira. Però nistgħu wkoll nistaqsu. Il-baħar xi jfisser fil-kultura klassika li Dun Carm trabba fiha. Milgħu tinsiex li Dun Carm kien maġun fl-edukazzjoni klassika sewwa. Allora, fit-tradizzjoni greco-romana, il-baħar li ħaddan l-art jirrappreżenta il-kurrent ta' enerġija. Hekk jidher ukoll anke fil-letteratura romana u fil-letteratura greka. U hawnhekk aħna tina rajnija meta trattajna l-poeżija ta' Dun Carm fil-bidu Malta ġawra tal-Mediterran. U dan il-kurrent ta' enerġija ġej mill-ġeografija tar-reġjun. Il-Mediterran għandu ġeografija ta' attività enormi, hemm dik l-enerġija. U għandu aspett essenzjali fiċ-ċaqliq u il-movmenti bla waqfien kif jurina Dun Carm stess fil-poeżija tiegħu żagħżugħ ta' dejjem. Aħna dana wkoll trattajnieh xi daqsxejn. Li allura hawnhekk il-movement bla waqfien isir simbolu ta' forza dinamika hekk qed tiegħna f'żagħżugħ ta' dejjem, mhux għax ma jinbidilx, imma għax għandu dik il-forza dinamika il-baħar. U dana jirrappreżenta wkoll aspett tal-bniedem li huwa dejjem dinamiku. Fl-istess ħin il-baħar bħala ilma bla sura jiġma tifsir tranzizzjonali bejn is-solidu li jkun is-silġ mhux hekk u l-gass li huwa l-fwar li vedijem din il-bidla fin-nofs bejn is-silġ u l-fwar għandek l-ilma sewa għandek il-baħar. Imma l-kunċett tal-baħar iġib l-idea ta' xi ħaġa sħiħa f'kuntrast mal-kunċett ta' qatra-qatra u allura l-idea ta' sħuħija tagħti s-simbolu tal-ħajja universali f'kuntrast mal-ħajja partikolari. Dawna huma li qegħdin ngħidu huma aspetti simboliċi li jħorġu wara li inti teżamina daqsxejn il-letteratura ta' Dun Carm fejn jidħol is-suġġett tal-baħar. F'din it-tradizzjoni mela ġbija tal-baħar li l-poeżija Dun Carmjana iddaħħala fl-universalità. B'dawn is-simboli ta' dinamiżmu u universalità, ġbija ssir għajn ta' ġenerazzjoni tal-ħajja biex ħanikkwota minn għotja estiva l-ewwel parti biex kulħadd fil-baħar isib ġbija tal-qagħda ta' ħsiebu. Ara, għaw fil-fatt qed jitkellem fuq nifsu, għax huwa hekk jagħmel li fil-baħar isib ixbija tal-qagħda ta' ħsiebu.
Ukoll esperjenza personali ma.
Ukoll, ukoll, għalhekk il-ħsieb, tinsiex il-ħsieb huwa dejjem fuq l-esperjenza li inti jkollok f'ħajtek. Imma qed jirrifletti hawnhekk u ċoħe mux qed jirrifletti, qed jispjega li l-nifsu x'ikun qiegħed jipproduċi meta jikteb poeżija. Alright. Il-baħar huwa wisq il-loġiku. Ħalli nkomplu daqsxejn fuq il-potenzjal ta' xbija tal-baħar. Għaliex huwa il-loġiku. Għaliex fil-kobor tiegħu hemm iż-żerriegħa tal-antitezi. U hekk għandna pereżempju żagħżugħ ta' dejjem li daqqa jġibulna kalm u daqqa jġibulna irrabjat il-baħar. U din l-antitezi ta' fiġġib ħwejjeġ pożittivi u żbieħ, tantu hekk li għandu poeżija Dun Carm li juri il-ħwejjeġ pożittivi u żbieħ, il-poeżija alla mhux hekk. U mbagħad għandu poeżija oħra forsi jkollna ċans f'dan il-programm naqrawha daqsxejn, hija qasira fuq il-baħar ukoll, hija pożittiva wkoll. Però il-baħar ukoll għandu il-potenzjal li jġib ħwejjeġ negattivi u koroħ. Tantu hekk li Dun Carm għandu l-poeżija e-boats. Id-dajes fil-gwerra illi ġabu l-erda, id-dajes ġew bil-baħar, u għal-baħar li ġab l-erda. Ara, mhux dik l-erda li semmejna darba tal-furbani issa, għandek għandek e-boats. Id-dajes li jiġu u jisplodu l-art. Mbagħad hemm għandu poezija oħra Paċi u Gwerra ukoll qed tur din hija daqsxejn twila Paċi u Gwerra u turi li hemm aspetti koroħ ukoll ġejjin mill-baħar. Okay? Ġifieri il-baħar iġib sitwazzjoni ambivalenti għax għandu il-pożittiv u għandu il-negattiv u dunkarm jagħtihom it-tnejn li huma fil-poeżiji tiegħu. Imma silejn fil-ftit ħin li fadlilna jiena semmejt il-poeżija ta' dunkarm fuq il-baħar. U nħossa li hija poeżija differenti mill-istil li jikteb dunkarm f'poeżija oħrajn. Ħan nisimgħuha. Mhijiex twila sewa u mbagħad ngħid xi kelma fuqha.
Fuq il-baħar. Dajsa ħafifa telqet mixtajta tifraq il-baħar fil-beraħ rajta. Issa jitjani l-anja Maltija u xbik itella bil-ħut mimlija. Aqdef, aqdef ferħan u qawwi, aqdef, aqdef baħri bla serħ. Jalla ma jonqsok qatt ħemda u ferħ, jalla ma jonqsok qatt ħemda u ferħ. Aqdef, aqdef, ferħan u qawwi, dal-waqt is-serħ.
Hawnhekk ridt li tinqara din silejn għaliex. Hawnhekk Dunkarm ħanibda mill-istil. Sewa aw juża Dunkarm xi ħaġa juża vers. Rari li hu jużah il-vers tal-ħamsa. Huwa qasir ħafna. Normalment meta juża vers qasir juża l-vers tas-sitta. Għax huwa melodjus ħafna, ma hawnhekk huża il-vers tal-ħamsa. Mela dak huwa punt m'għandniex ċans niftħu iktar fuq. Imma semmejniha l-iktar biex nuri l-ħwejjeġ pożittivi u sbieħ illi għandu Dunkarm f'moħħu meta iħares lejn il-baħar. Ok? Id-dajsa joħodha bħala s-simbolu illi qiegħda fuq il-baħar u qed tipprovdi ħajja u għajxin lill-bniedem.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-baħar fil-letteratura Maltija aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fi sessin minn Campus FM grazzi li kontu magħna insellmulkom. Għadkom kemm smajtu il-baħar fil-letteratura. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni tal-professur Charles Briffa fl-imkien ma' Silejn Buħaġar.